halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmiyada Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha Sebtembar waa 10 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamkuna waxaa idiin daadiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mida mid ka mid ah wadayaasha tagaasida magaalada Hargeysa oo sheegay inuu lacag fiican ka sameeyo taksiga.
anigu waxaan ka shaqaysaa taksiga oo saaka waxaan soo kacay 6 subaxnimo. aad iyo aad baan ugu shaqaynayaa, waanan daalay, baan kuyo shaqa dalka waa daf bay taallaa insha allah. baabuurta horta waa kuwa ugu shaqada badan magaalada Hargeysa imika marka la qiimeeyo. aad iyo aadna waa loogu ganacsan karaa, lacagna waa laga samayn karayaa. hadda imika kanaan wataa ku kalan iibsaday inaan diro walaayay wada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa in ka badan 1 milyan oo qof oo ku barakacay gudaha dalka Itoobiya 2 sannadood ee ugu dambeeyey. turkiga oo laga furay xarumo muusig oo lagu daweeyo dadka waxyeellada nafsiga ihi ay ka soo gaarto dagaalada ama qaraxyada. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay arrin weyn oo rajo la ahayd in Kuuriyada Waqooyi ay sameyso dhoola tus military iyadoo aanay ku jirin sidii horeba looga bartay gantaaladeedii riddada dheeraa ee awoodda u lahaa inay soo gaaraan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa soo dhigay bartiisa Twitterka fariin uu ugu mahadcelinayo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo uu ku yiri mahadsanid guddoomiye Kim Jong-un. waxaa kaloo Twitterkiisa uu ku sheegay Trump, waxaanu caddaynay in qof walbaahi qaldana ma jiro wax la mid ah wadahadallo wanaagsan oo dhex mara laba dad oo isjecel, xaaladdu way ka wanaagsan tahay ka hor intii aanan xafiiska iman, ayuu ku yiri bartiisa Twitterka. dhoola tuskan oo lagu xuso aasaaska dalkaasi sanadkan waxay u ahayd 70 sano guuradii kasoo wareegatay aasaaskii dalkaasi, waxa uuna ahaa mid sanad walba lagu soo bandhigo muuqaalo markaasi kala duwan oo hubka dalkaasi ah, waxaana sanadkan ka muuqday hubka caanka ah ee ay ugu horeeyeen taangiyada iyo meela waxyaabaha kale ee laga tuuro gantaalaha iyo waxyaabaha qarxa, sidoo kalena ciidamada tallaabadooda ay ka duwan tahay ciidamada kale ee dhoolatuskaasi ka qayb qaata ayaa la arkayay. waxaase aan sanadkan ku jirin dhoolatuska gantaalada qaaradaha isaga kala goosha ee ximbaara madaxyada nukliyeerka, kuwaasoo soo gaari kara dalka Mareykanka.
ururka Taaliban ayaa lagu soo waramayaa inay dileen tiro dhowr ah oo ka mid ah booliiska dalkaasi oo ku jira taliye degmo weerarka xalayto ka dhacay meelo kala duwan oo dalkaasi, sida laga soo xiganaya mas-uuliyiinta waddanka Afghanistan. weeraradan ay Taalibaanku ku qaadeen magaalooyinka Maydan Werdeg oo ku taala bartamaha bariga dalkaasi, galbeedka Herat iyo waqooyiga magaalo ku taala gobolka Baqlan. afhayeenka gobolka Maydan Werdeg ayaa u sheegay VOA in dagaalyahanada Taalibaanku ay qabsadeen xarunta degmada Deynmirdrig xilli dambe oo sabtidiya, iyaga oo dilay taliyihii booliiska oo magaciisu ahaa Saciid Yoonis Xuseen iyo 10 kale oo ka mida booliiska. cabdiraxmaan Mangal oo afhayeenka Maydan Werdeg ah ayaa isaguna waxba kama jiraan ku tilmaamay in deegaankaasi uu gacantooda ka baxay, isagoo sheegay in ciidamo gurmadiya jidka ku soo jiraan islamarkaana ay ku howlan yihiin inay magaalada dib ula wareeg lahaayeen. sidoo kalena weeraradan oo ahaa kuwo isku xigxiga ayaa maleeshiyada Taalibaanku ay weerareen magaalada ay rabshaduhu ragaadiyeen ee Baqlan, iyaga oo ku dilay 20 ka mid ah ciidamada ammaanka ee dalkaasi Afghanistan.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhegeysanaysaan. dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa si isdaba joog ah uga tahriiba dalka iyaga oo socdaalkooda nafurka ah ku sabeeya in aanay shaqo ku sababeeya in aanay shaqooyin ka helin dalka gudihiisa, sidaasi daraadeedna ay uga tahriibayaan magaalooyinkii ay ku noolaayeen. Hayeeshee, waxaa jira dhalinyaro go'aansada in aysan tahriibin oo ay shaqooyin ka abuuraan magaalooyinka ay degan yihiin. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid a Maxamuud Cabdulaahi Jaamac oo taksi ku wada magaalada Hargeysa dhexdeeda, waxaana uu sheegay inuu lacag ku filan ka sameeyo wadista taksiga islamarkaana uu hanti kale ka sameystay. Waxaa magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaheena Sagal Mustafa Xasan.
Anigu waxaan ka shaqeysaa taksiga oo saaka waxaan soo kacay lixdii subaxnimo. Lixdii baan shaqada soo galay. Aad iyo aad baan ugu shaqeynayaa, waanan daalay baan kuri, shaqa dalka waa daf bay taallaa insha allah.
Imisadaad ka baxdaa habeenkii shaqada?
Habeenkii sagalay walaal waxaan ka baxaa xiliyada uun ay dhammaato unde qofka u dambeeya markaan rawiixiyo kale ilaa 12 habeennimo ayaan ka baxa walaal.
Waxgaag, maxaa kuu kalifay shaqadani taksiga inaad qabato?
Walaal, sagalay waxay igu kalifay waxaan lahaa marka hore iskuulkaan dhigan jiray, iskuulkii baan dhameeyey, jaamacaddii baan gelayey, jaamacaddii maan gelina markaa waxaan damcay inaan tahriibo, deedna saasaa la igu iibi walaal sagalay inaan ku shaqeysto taksiga.
Inaan
tahriibaan doonay ha dhalinyartii iga mid ahayd ee tahriibayna waxay ahaayeen kuwii Liibiya joogay ee lagu xidhay, in badan bay xidhnaayeen, insha allah waa tii way soo noqdeen, haddana iminka way soo noqdeen. Waa kuwii walaal berigii dhaweed la soo celiyey, marka waana la soo celiyey, dalka igala shaqeystaan, iminka taksina way wataan. Anoo taksiga wateyga iga tegeyna waxaan ku yidhi taksi ka xaysta, way diideen, waxay odhanayeen ma taksi baanu ka xaysanaa anagu walaal.
Maxay tahay caqabadaha kala kulma intaad wado? Ma jiraan caqabado aad kala kulanta mararka qaarkood?
Walaal sagalay, waxaan umaleynayaa caqabaduhu ma badna. Magaalada Hargeysa waa ammaan, wax isjirjiraya, wax istilyatoona ma jiro insha allah. Markaa waxa ugu badan dee wadooyinka xunuba ugu badan baan umaleynayaa, oo guryaha qaarkood markay soo xidhanto iyo mar markii roobku da-aan oo kale ayaa xashiishku wadada naga xidha walaal, intaa iyo ciidda unba ugu badan
iyo dhagxaanta. Waxagaag, waxaa laydinku eedeeyaa dhalinyartiina tagaa sida wata, mararka qaarkood inaad si xun uga faa'iidaysataan oo kale, oo aad maxaa nidhaahdaaye intaad intii loogu talagalay aad dhaafisaan spiidka oo kale magaalada dhexdeeda, kadibna aad ama dad badan aad jiidhaan sida dhacdaba, ama baabuur badan aad ku dhacdaan, taa iyada maxaa kalifay baad filaysaa? Waayo darawalbaate
walaal, waxaa kalifay taa ugu badan waxa weeyaan mas-uuliyad la-aan ku timid xagga darawalka gaadiidka wada, oo aada iyo aada buu u eriyaa, wayna ku ciyaarayaan. Markaa mas-uuliyadda halkaa waxaan talown uga soo jeedinayaa dhalinyartu inay iska daayaan qarin mas-uulnimada, oo tagaa sida caadi u wadaan, oy baabuurta mas-uuliyad ka saarnaato iyo dadkaba.
Waxaynu aragnay iminka inta ugu badan ee ka shaqeysta baabuurtu waa dhalinyaro ama tagaasida, haddaan idhaahdo sababaha ugu badan ee tagaasida ay ugu badan yihiin ma noo sheegi kartaa?
Haa, sagalay waan kuu sheegi karaa. Waxa weeyaan ugu badan baabuurta horta waa kuwa ugu shaqada badan le magaalada Hargeysa, iminka marka la qiimeeyo aada iyo aadna waa loogu ganacsan karaa, lacagna waa laga samayn karayaa. Ninkii shaqo ugu talagalaa walaal sagalay aada iyo aad buu ugu shaqeynayaa.
Maxaad adigu ka samaysaa maalintii?
Anu maalintii waxaan ka sameeyaa hadda iminka kanaan wataa ku kalan iibsaday inaan darawal ay wada, markaa saasaan doonayaa inay dadka dhammaantood wada hamiyaan dhalinyartu oo ay u shaqeystaan ay u sameeyaan shaqada.
Mid kalead iibsatay markaa?
Mid kalean iibsaday, ha walaal, wax wada inaan darawala ayaan u dhiibo wada. Insha allah waxaan doonayaa inaan kana iibiyo oon gruub sameeyo baabuur badan oo tagaasi oo shaqeysa, dhalinyaradana shaqo u sameeyo.
Dhalinyaradana ku dhiirigeliso. Waxagaag, maxaad rajaynaysaa mustaqbalka? Maxaase dhalinyarada fariinta ugu dambeysa Maxamuud halkan aad uga soo direyso maxay tahay, iyo gaadiidleda maadaama u tahay gaadiidle?
Walaal, halkan waxaan ugu soo dirayaa fariinta u badan aan u diraya waxa weeyaan in horta ay dadkan dad bay wadaan, dadna wadaday marayaane ay xilisa saaraan, oo dhalinyartu aada iyo aada mas-uuliyadda u qaadaan gaadiidka. Waxaa kaloon halkan usoo farayaa dhalinyartu magaalada Hargeysa haddii la eego halka ugu amnisan weeyaan baan umaleynayaa dee Afrika, haddii aan saa u qiimeeyo. Waxaanan doonayaa inay sameeyaan ay ilaaliyaan baabuurta, ayna ku shaqeystaan, shaqana way taallaa dalka. Aad iyo aad walaal.
Markaa shaqeysta baad leedahay?
Shaqeysta baan leeyahay, shaqeysta. Oo waxaan ku yidhi wadooyinkaynu dhisi lahayn baan umaleynayaa haddii aynu shaqeysanno, aynu iska wax u qabso u wadanno, inay shaqeystaan, ay dalkooga aaminaan. Kuwa tahriibayna waxaan leeyahay walaal, tahriibta waad iska garanaysaan, baan umaleynayaa hawsha taalla iyo dhibta ay tahay ee dib uga soo joogan leh walaal oo dalkiina aamina.
Maxamuud Cabdullaahi Jaamac oo taksi ku wada magaalada Hargeysa wuxuu u warramayay wariyaheena Sagal Mustafa Xasan. Halkaas aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Hay'adda UNHCR ayaa ka digtay in ka badan 1 million oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka Ethiopia, isla markaana ay u baahan yihiin gargaar naf badbaadina. Dadkan ayaa ku barakacay intooda badani colaadihii dalkaasi ka jiray 2 sannadood ee ugu dambeeyey. Meelaha ay dadkaasi ku barakaceenna waxaa la sheegay inay ugu badan yihiin deegaanada Oromada iyo Soomaalida. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixina murahaasi ku saabsan inoo haysa.
Colaadda qowmiyadaha Ethiopia qaarkood ayaa waxa ay sababtay in ay barakacaan dad ka badan 1 million oo qof. Dadkan ayaa intooda badan ka barakacay koonfur galbeed Ethiopia. Dadkan barakacay waxa ay badankooda la dejiyay dhismayaal, iskuullo ah, isbitaallo iyo goobo kale oo dowladeed oo looga sameeyay guryo ku meel gaar ah. Hay'adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootigu waxay sheegtay in dadkani ay u baahan yihiin waxyaabaha daruuriga u ah nolosha sida cunno, biyo, bustayaal iyo weelasha iyo waxyaabaha kale cunnada lagu kariyo. Sidoo kale waxay hay'addu ka digtay in dadkani ay qatar ugu jiraan in ay ku dhacaan xanuuno, gaar ahaana xilliga roobabku ay da'ayaan oo la sheegayna in ay badanayso baahida dadkanu ay u qabaan baco ay roobka ka galaan iyo weliba dhar ay qabowga ka xirtaan. Afhayeenka hay'adda UNHCR, Paper Plotch, ayaa sheegay in ay weli dadkan soo barakacayaan ayna ka imanayaan goobihii colaadaha ay ka jireen, iyadoo dhanka kalena ay jiraan dad kale oo iyana dib ugu noqonaya meelihii ay ka soo carareen.
Some of the monitoring that we have done, it highlights that communities are still afraid. They are worried. At times there's
qaar ka mid ah daraasaadkii aynu sameynay waxa ay muujiyeen in dadka soo barakacay ay weli cabsanayaan. Waxay ka walwalayaan in aysan waxba u harin oo aysan u noqon karin guryahoodii. Marka waa muhiim gaar ahaan innaga in aynu u deyno dadkan gaaraya 600,000 ee weli sii harsan inay iyagu go'aansadaan marka ay ku laabanayaan guryahoodii. Dadkan soo barakacay ayaa waxaa ka mid kuwa ka yimid deegaanka Beni Shanguul iyo gobolka Oromiya, kuwaasoo deegaano ku meel gaar ah looga sameeyay Baxar Daar. Wariye ka tirsan VOA-da oo halkaasii tagtay ayay barakacayaashu u sheegeen in ay ku sugan yihiin xaalad adag oo qatar ah, iyagoo sheegay in mas-uuliyiinta gobolka ay ku wargeliyeen inay deegaanadoodii ku laabtaan balse aysan iyagu doonaynin oo ay weli cabsi qabaan. Mid ka mid ah barakacayaashan oo la hadashay VOA-da ayaa ma doonayo inaan laabto, ma jirto wax aan ku noqdo, waxaan soo duugay oo la dilay aabbahay iyo walaalkay, ma doonayo inaan meeshan ka laabto, way iiga soo dhammaatay halkaas. Sidoo kale dadkaasi barakacay waxaa ka mid ah dadka barakacay deegaanada Soomaalidu degtay ee dalka Ethiopia, waxaana dadkaasi saameeyay colaadaha ka jira halkaasi sanadihii dhowaa. Inta badan dadka barakacay waxay ahaayeen dad xoolaley iyo beeraley ah, waxaana ay barakacoodani uu saameynayaa xaaladii nololeed iyo wax soo saarkii deegaanadaasi. Murshid Baaruud oo dhowaan gobolka tagay, haddana ku sugan dalkan Mareykanka, ayaa ka waramaya dadkan barakacay iyo noloshoodu sida ay.
Wallaahi tiro rasmi ah lama hayo oo barakacu uu jiray waayahanba intay carqaladuhu Ethiopia ka jireen, laakiin waxaa la dhihi karaa 10,000 qof oo Soomaaliya ayaa xeryo qaxootiga ku jira oo gudaha wadanka yacni dhexdiisa ku barakacsan oo mataqaanaa colaadihii faraha badnaa ee wadanka ka dhacay 2 sano soo dhaafay ay saameeyeen. Marka waxaa la dhihi karaa barakacayaashaasi saameyn weyn bay ku yeelan karaan, yacni waxay qayb ka yihiin 1 million ee Ethiopia dhexda ku barakacay oo dadkani waxay u badnaayeen dad beeraley ah ama xoolo dhaqato ah. Dhulkii ay kasoo baxeenna wax yacni waa dadan maanta aan abuuranaynin beerahoodii amase xoolahoodii maanta meel daaq fiican u haysanin. Marka waxay keeni kartaa in wadanka abaaro ay ka dhacaan oo cunto yaraan ay ka dhacdo oo haddii xilliga roobka la waayo iyo wixii la beeri jiray ee suul timaado ay noqon karto mid musiibooyin degdega ku keeni karta gobolka dhammaantiisa.
UNHCR waxay sheegtay in dadka ku soo laabtay guryahooda, dhulkooda iyo beerahooda ay u baahan yihiin in lagu caawiyo sidii ay dib ugu dhisan lahaayeen noloshooda. Waxaa kaloo hay'addu ay sheegtay in dadka laabanaya ay tahay inay iyaga ka timaado lana dhowro nabadgelyadooda iyo sharafkooda. Si wax looga qabto xaaladdaasi bani'aadanimo, UNHCR waxay codsatay $21 million oo 12 bilood ee soo socota loogu gargaaro dadka ku barakacay colaadaha dalka Ethiopia.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duuday, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhageysanaysaan. Dadka dhibaatooyinka soo mara ama ka yimaada goobaha colaadaha ayaan badanaa helin daweyn degdega oo lagu dabiibo dareenkooda argagaxu ku soo dhacay. Dalka Turkiga ayaa gobollada Koonfur Bari ee dalkaasi waxay ka fureen iskuul lagu barto qoobka ciyaarka oo loogu talagalay in lagu daweeyo dhibanayaasha goobaha colaadaha ka yimid. Wariyaha V O eda Maxmuud Bosarsalaan ayaa warbixinta noo soo diray. Sahre Ciidla Nuur ayaa soo koobaysay.
Gobolka ku yaalla Koonfur Bari dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Diyarbakir, waxay muddo dheer ahayd goob colaadeed oo ay isku hirdiyaan ciidamada dowladda Turkiga iyo jabhada Kurdiyiinihi. Kumanaan qof oo deegaanadaasi ku noolaa ayaa xilliyo kala duwan lagu dilay. Dad badan oo dagaaladaasi u soo joogayna waxaa ku dhacay argagax. Iskuulkan ayaa u muuqda goob si caadiya loogu ciyaaro muusiga, balse waxaa loogu talagalay in lagu tababaro dadka daweeya dareenka dhibanayaasha ee dhaawaca qalbigu ka soo gaaray dhibaatooyinkii ay soo arkeen. Muusiga iyo farshaxanka ayaa la sheegay inay dabiibi karaan raadadka ay ka tagaan dagaalada iyo dhibaatooyinku, kuwaasi oo ku reeba dareenka amaba xusuusta qofka, sida ay sheegayso Afeer Abasiik oo ku takhasustay daweynta maskaxda. Mashruucani waa mid muhiima. Waxaanu daweyn karnaa dhibaatooyinka qofku uu soo maray ee aanu afka ka sheegi karin amaba saameynta ku yeeshay xusuusta qofka. Dhaqdhaqaaqa jirku sameynaya waxay dibcinaysaa dareenka qofka. Daweynta jirkuna waxay qayb weyn ka qaadanaysaa dabiibka dareenka maskaxda iyo waxyaabaha aan si toosa kelmado loogu cabiri karin. Kulankan muusiga ee iskuulkani wuxuu ahaa mid tababarayaal cusub tababar lagu siinayay sidii ay u daweyn lahaayeen dhibanayaasha dagaalada. Waa kan Nancy Odom oo qaabilsan daweynta maskaxda.
The goal is to open up the parts of our bodies. It's a way to create a roadmap with body speech. When a body opens,
yoolka laga leeyahay waxay ahayd in la furfuro jirka si loo abuuro hanaanka qofku u hadli karo jirahaan. Marka jirku furfurmo, wuxuu sii deynayaa wixii dareen ahaan dhibayay. Ma aha oo kaliya in qofku uu ku nafisayo muusiga, balse dhaqdhaqaaqa jirku sameynayo iyo muusiga ayaa daweynaya. Waxaanay la mid tahay uun innaga oo afka ka sheegayna wixii nagu soo dhacay, jirkeennuna sidoo kale wuxuu leeyahay qaabab uu u hadlo. Maamulaha iskuulka muusiga lagu barto Kamil Isaac ayaa sheegay in kooxdan loo tababarayo in ay dadka ku daweeyaan muusigu ay xataa daweyn doonaan dadka waxyeelada ka soo gaadho dhibaatooyinka qoysaska dhexdooda ka dhaca haddii ay tahay caruurta iyo dadka waaweynba.
After receiving training, we can use creative movements and dance as art therapy and bring this to all hospitals for cancer patients or to public schools for special needs children.
Marka ay tababarka qaataan, waxaanu samayn karnaa dhaqdhaqaaq wax ku ool ah. Muusiga iyo farshaxanku waxbay daweyn karaan. Waxaanu kooxdan geyn doonaa dhammaan cusbitaalada ay ku jiraan bukaanada qaba xanuunka kansarka iyo iskuulada dadweynaha ee ay dhigtaan caruurta baahiyaha gaarka qaba. Waxaanu heli doonaa qalabkii noo sahlayay inaanu la shaqeyno caruurta, dumarka iyo dadka waaweynba, kuwaasi oo qaba dhibaatooyinka nafsiga ah ee ku nool gobollada ay rabshaduhu ka dhaceen amaba dagaaladu soo mareen. Marka ay kooxdani dhammaystaan tababarka, waxay qaadanayaan shahaadooyin, waxaanay noqonayaan dad u carbisan inay muusiga ku daweeyaan dadka dhibanayaasha ah ee aan ka hadli karin dhibaatooyinkii soo maray. Kooxda ugu horeysa ee dhammaysataana waxay tegayaan gobollada ay dagaaladu ka dhaceen si ay u dabiibaan dadka dhibanayaasha ah ee deegaanadaasi ku nool.
warbixintii wariyaha v o a da maxamuud basarslaan uu soo diray sahre ciidlo nuur ayaa noo soo jeedinaysa. Sahre, ma istir howlahan soomaaliyaba looga baahnaa?
Aad iyo aad, dadka soomaalidu hadday yihiin soomaaliya ay joogaan iyo hadday qurbaha joogaan buu u baahan yihiin. Weliba waxaa meeshan warbixintaas aynu ka maqlaynay ka hadlaya dad qaabilsan culuumta nafsiga iyo daweynta maskaxda. Marka waxay sheegeen qofkii marka dhibaato kusoo dhacdo ama guriga dhexdiisa dhibaha kala kulanto ama banaanka ama dagaalo ama qaraxyo ama rabshado kale ama hala kufsada eh, in waxyaabo qalbigiisa ku haray oo ay jiraan si markaa kuwa looga daweeyana, waxaa la yidhi inuu qofkii u baahanyen inuu tenshankiisii daayo dareenadii deetana uu muusiga ciyaaro, markaa kadib uu qofkii furfurmo, saas waxaa la yidhi ku dabiibmayaa. Marka waa dad loo toob maaha, muusig oo dhan maaha, oo dee inaad xilligaa iska shidatid hal muusiga maaha, dad ku takhasusay arintana loo tababaray, shahaadooyin baa la siinay dadkaasa dadka sii tababaray. Weliba waxaa xiisalo warbixintan iga soo jeedatay Falastiine, wuxuu yiri mid kamida maamulayaasha iskuulka Turkiga ku yaalo hadlay, wuxuu yiri weliba tiimamka qaar ama kooxaha qaar waxaan u diri doonaa dhakhtaraday ku jiraan cusbitaalada ku jiraan bukaanada qaba xanuunka kansarka, dhimirka, caruurta baahiya gaarka qabta, iskuulada dhigata, waxaasoo dhan baa waxa la yidhi lagu
marka waa daaweyn cusub oo maaragta muusiga wax lagu daweynayo.
Aad iyo aad. Dhinacii sportska ayaynu jaleeci doonaa. Waxaan goor dhaweyd Falastiin ay kala sheekaystay ciyaarihii ugu dambeeyey ee Yurub iyo Maraykankaba, wariyaha v o eda Maxamuud Mascade. Maxamuudow, bal waxaad iga warantaa wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha qaramada qaaradda Yurub.
Zahra, aad umahadsan tahay. Koobkaasi oo dabcan ah koob tartan cusub oo uun kulamadiisii koowaad hadda uun la bilaabay, ayaa habeenkii xalay ahaa kulamo dhowra ay qaramadu iskaga hor yimaadeen iyo weliba goor dambe oo shalay ahayd. hase ahaatee kulamadii ugu xiisaha badnaa waxay dhex mareen Zahraay roolka qaranka ee Faransiiska iyo Holland. Ciyaartan oo ka dhacday waddanka Faransiiska ayaa ciyaartaasi waxay kusoo gabagabowday 2-1 xulka qaranka ee Faransiisku ay ku guuleysteen. Xulka qaranka ee Holland, inkastoo aanay koobkii adduunka soo gabagabooba ka qayb qaadanin, haddana waxa ay soo bandhigeen ciyaaraad u qurux badan oo waxay u ekaayeen niman iska dhicinaya inta badan xulka qaranka ee Faransiiska. Qaybta hore ciyaarta, ciyaaryahan Kylian Mbappe, wiilka da-da yar ee nambarka 10aad ee xulka Faransiiska, ayaa goolu saxiixay. Qaybtii dambe ciyaartana Holland waa ay bareejaysay oo Ryan Babel ayaa u saxiixay goolka bareejada. Ciyaaryahankaasi oo beri ka ciyaari jira waddanka Ingiriiska, haddase mar kale dib ugu soo noqday xulkiisa qarankiisa uu inda weydba ka maqnaa. Ciyaaryahan Olivier Giroud oo koobkii adduunka Faransiiska 1-0 aan u dhalin, ayaa isagu goolkii guusha habeenkii xalay ahaa u dhaliyey xulka qaranka ee Faransiiska. Waxayna kulankaasi waa kulankii labaad oo Faransiisku ay ciyaaraan oo ka tirsan qaybta ee gruubka koowaad, iyadoo kulankii koowaadna ay waddanka Jarmalka bareeja ku kala tageen.
Maxamuudow, ciyaartaasi aad ka dhawaajisay ee dhex martay Faransiiska iyo Netherland, waxaad arkaysay markii guusha raacday dhinaca Faransiiska inay aada u dabaaldegeen, dhowaanna waxay u dabaaldegeen koobkii ay ku guuleysteen ee koobkii adduunka, bal iga waran markaa dabaaldegan xaddhaafka ah ee xalayto muxuu uga dhignaa kooxda Faransiiska?
Aad iyo aad. Zahra, dabcan xulka qaranka ee Faransiisku sidaad sheegtay koobkii adduunka ayay kusoo guuleysteen, garoon kubad cageedna iyaga iyo taageerayaashoodu iyagoo maaliyaddii xiran iskumaanay helin. Dabaaldegoodu kiwaad wuxuu ahaa uun soo dhaweyntii lasoo dhaweeyey oo bartamaha magaalada Paris ay ku dabaaldegeen, laakiin habeenkii xalay ahaa wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo ay gudaha waddankooda ku ciyaaraan tan iyo markay koobka soo qaadeen. Marka ciyaartu markay dhammaatay guuleysteenna, waxaa garoonka yaalay koobkay ku guuleysteen, fanaaniin baa la casuumay, damaashaad baa la sameey, ciyaartooyda iyo taageerayaashu qofna garoonka kama aanu bixin. Ciyaartooyda oo maaliyaddii qabta oo sababdhaa dheer ay u galeen macalimiintooda ayaa mid mid garoonka usoo galay iyadoo magacooda lagu dhawaaqayay oo loo sacbinayay. Xidigaha dabcan Faransiiska sanadkan koobka ugu guuleystay qaarkood si gaara ayaa loo ammaanay oo weliba hees loo qaaday. Ciyaaryahanka la yidhaahdo Angola Kanti oo ka mid a xidigaha lafdhabarka u ahaa koobkan inay Faransiisku guuleystaan, qadka dhexana ka ciyaarayay, ayaa daray waxaa loo qaadayay hees afka Faransiiska lagu qaadayay oo marka lasoo turjumo macnaheedu uu ahaa waxaa tahay nin gaaban oo haddana aada u wanaagsan. Sidoo kale waxaa tahay ciyaaryahankii joojiyey Lionel Messi. erayadaasi waxaa lagu amaanayay ee wiilkaasi ciyaarihan Angolo Kanté oo waliba isagu aan aad u xishood badan laakiin laf dhabar kooxdu waa walow aanu jeclaysanaynin heesa haddana dabcan qalbiga ayuu ka faraxsanaa
Allaah ilaahay Soomaalidan ka maqli jiray nin gaaban geed ciil mar hadeese la isku amaanayo gaabnid iyo heesa la isugu tirinayo waxaan oran karnaa waa dunidii horumar gaadhay tartankii ciyaaraha ee American football ayaa dib u furmay xalayto bal waxa aad isha loogu hayay mudaharaad la filayay dhalinyarada ciyaaraysa inay qaar kood sameyn doonaan dadku waxay isweydiinayeen mudaharaadkaasi ma sameyn doonaan mise ma sameyn doonaan dad badan oo ina dhageysanayna waxaa laga yaabaa inay ka fikirayaan qaabka ay ciyaartoy ugu mudaharaadayaan bal arrimahaasi nooga waran
aad iyo aad Zahray tan iyo sanadkii 2016kii waxaa waddanka Mareykanka ka bilowday in ciyaaryahanada ciyaarta NFL-ka loo yaqaano ay qaarkood ka mudaharaadayeen astaanta calanka taasi uu bilaabay ciyaaryahanka la yiraahdo Kaepernick oo isagu markaasi kooxda San Francisco 49ers u ciyaaray ciyaaryahankaasi ayaa kulan ka mid ah kulamadaasi jilibka dhulka dhigay isagoo markaasi kasoo horjeestay astaanta calanka uu tilmaamay calankan hoostiisa in aan cadaaladii ka jirin sidaa darteedna ujeeddadu uu ka mudaharaaday waxay ahayd nimanka madowga ee ciidamada booliiska Mareykanku ay ka tooganayeen iyagoo aan markaa loo aba yeelin marka halkaas bay sheekadu kasoo bilaabatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ciyaartoyda qaarkood arrintan way isku afdhaafeen marar badan buu baraha Twitter-ka aad wax ugu weeraray ciyaaryahanada laakiin xiriirka NFL-ka ayaa bishii May ee sanadkan iyo nimanka iyagu milkiilayaasha kooxaha oo kulmay waxay soo saareen xeer ahaa in qofkii lagu helo in uu mudaharaado xilliga loo heesayo amaba la qaadayo heesaastaanta calanka in markaa la ganaaxi doono laakiin arrintaasi waxaa ka dhiidhiyay xiriir ay leeyihiin ciyaaryahanada NFL-ka amaba urur ay ku bahoobeen taasina waxay keentay in xakad la geliyo xeerkaasi marka waxaa aad looga dhursugayay kulamadii furmay khamiistii ayuu soo furmay wax ka hor yimid ma aanan jirin laakiin kulamadii habeenkii xalay ahaa furmay kooxu ay ciyaarayeen ayaa kulan ciyaaryahano ka tirsan kooxda la yiraahdo Miami Dolphins laba ka mid ahi waxa ay jilbaha intay dhulka dhigteen ayaanay u istaagin heestii calanka marka labada nin oo kaliya ayaa mudaharaad muujiyey ilaa iyo hadda xiriirka NFL-ka wax war uu kasoo baxay ma jirin laakiin ciyaaryahan Kaepernick oo isagu ahaa ninkii bilaabay arrintan isla markaasina kooxaha NFL-ku xataa u diideen inay shaqaalaysiiyaan ayaa bartiisa Twitter-ka ammaan uu ku bogaadinayo inay nimankan yihiin niman geestiyaala oo arrintaasina kasoo horjeesta
aylama moosi kara oo sibiimayay gudaa mirood buu ku gudilaa aylama moosi kara oo sibiimayay gudaa mirood buu ku gudilaa mid yeedaa buu sitaa hal goolaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyada ablusitaa hal bowraha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa
codkaasi fanaanka Cabdinuur Alaale iyo heestaasi jacayl lama moosi karaa ayaa idin ku dhaafaynaa idaacaddii subaxnimada waa naga intaa waa Sahre Ciidliye Falastiin Axmed oo idin nabadgelyo
waxaan ku matalayaa nima qano meel fog jira hase meherkaga tegihiin miyaa malab loo tufaa waxaan ku matalayaa nima qano meel fog jira hase meherkaga tegihiin miyaa malab loo tufaa demcan loo saydhiya aqooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiya haa muradka lagu xidhaa
adigu waad maabise imay raacayo imiray mawjada hoosa ku dhacay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.